galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha juulaay ee sanadka 2020-kana waa 7-20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan xilka qaadistii baarlamaanka Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
ra-iisul wasaaraha wadajirkoodii waxay u ahayd hayndaab ayay u ahayd dowladda ay xuduud ah oo looga soo gudbi karin khaasatan madaxweynaha. Marka waa lagu ammaanayay 3 sano inay wada socdaan iyo wax ka badan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Walow anaga aan si kale u arkaynay oo marar badanna sheegnay in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha, waa siyaasad wax laga shaqaynayo.
Waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin kale oo ku saabsan dareenka xubno ka tirsan bulshada rayidka magaalada Muqdisho ee xilka qaadistaasi.
Doorashadii iyo xaaladii ahayd yacni si nabad ah in loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu bedelo ayaad moodaa inay mugdi galayso. Runta marka laga hadlo mugdi bay galaysaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro. Marka xaalad oo aada u cakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa dhacday.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda Spain ayaa sheegtay in dalkeeda lasoo booqan karo oo ay la tacaaleen xarunka COVID-19 kadib markii Ingiriisku uu soo rogay amar ah in dadka dalkaasi kasoo gala Britain 2 toddobaad aanay guryahooda kasoo bixin sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgood. Wasiirka arrimaha dibadda ee Spain ayaa warbaahinta u sheegtay in Spain ay iman karaan dalxiisayaashu, waxaana intaasi raacisay inay Britain ku qancin doonaan in jasiiradaha loo tago dalxiiska ee Balearic iyo Canary ay ka saaraan goobaha ay Britain liiska ku dartay, iyadooba ay tiri deegaanadaasi xanuunka kaga yaraayeen Ingiriiska laftiisa. Sanad ka hor 5 qof ee booday Spain, mid ka mid ahay waxa uu ahaa Ingiriis, tan ayaa noqonaysa inay saameyn weyn uu ku yeesho go-aanka Ingiriisku wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi, iyada oo ay dowladdu ku dadaalayso in kor loo qaado dalxiisayaasha booqanaya dalkeeda. Iiraan ayaa sheegtay in 216 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka COVID-19, iyada oo ay dowladdu ugu baaqday shacabkeeda inay raacaan tallaabooyinka la doonayo in lagula tacaalo xanuunka si ay hawshu uga kala yaraato shaqaalaha caafimaadka oo aada u daalay. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa kiiskii ugu horreeyay ee xanuunkaasi sheegtay 19-kii bishii Febraayo ee sanadkan, si degdeg ahna xanuunku markaas ayuu ugu baahay Bariga Dhexe. dadka la xaqiijiyeyna u dhinteen xanuunka COVID-19 ayaa sii batay ilaa dabayaaqadii bishii Juun, iyadoo dad ku dhow 200 qof ay maalin kasta u dhimanayeen xanuunkaasi. Salaasadii aynu soo dhaafnay 229 qof oo Iiraaniyana ayaa naftooda u waayey xanuunka COVID-19 awgii. Iiraan ayaa sheegtay in bilowgii bishan tiro ka badan 5,000 oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka uu xanuunku soo ritay, 140 ka mid ahina ay u geeriyoodeen. go-aanka ay dowladda Turkiga dib uga dhigtay masaajidka dhismihii caanka ahaa ee Hagia Sophia ayaa dhaliyay dagaal afkahadal ah oo ay isweydaarsadeen dalalka Turkiga iyo Greega. Greega ayaa tallaabooyin dheeraad ah qaaday iyada oo ay culays cuna qabateen dhinaca ganacsiga ah saareen Ankara. ganacsatada Greega ayaa bilaabay olole ay ku joojinayaan badeecadaha iyo adeegyada ay kasoo iibsan jireen Turkiga. Vasili Kordisi oo ka mid ah wakiilada ganacsatada Greega ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi la qaado si buu yiri loogu jawaabo Ankara. waxa uu yiri, waanu ka warqabnaa dadaalka ay dowladda Greega ugu jirto inay jawaab waadix ah ka bixiso go-aankaasi. inta aanu arkayna, buu yiri, tallaabadaasi oo la socodsiiyey oo ay Athens qaadayna, waxaan ganacsatada Greega doonayaa inaan ilumin fursad kasta oo ay ku joojinayso badeecada uga timaada dalkaasi Turkiga. iyadoo haddaba xafiiltan colaadeed uu ka dhexeeyey labada dhinac, laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay ganacsiga labada dal. Greega ayaa Turkiga u dhoofiyay badeecad qiimaheedu gaarayso $1.6 billion, halka Ankara ay u soo dhoofiso Greega badeecad gaaraysa $1.2 billion waxaa adag in Ugriigu sii wadi doono dagaalka ganacsiga iyadoo uu dalku la daala dhacayo xanuunka safmareenka ah ee COVID-19. Xafiiska banayaadnimada ee qaramada midoobay ee Suudaan ayaa sheegay habeennimadii axaddii 60 qof oo dhintay halka ay 60 kalena dhaawacmeen weeraro ay kooxo hubaysani ku qaadeen tuulo la yidhaahdo Masirati oo ku taala galbeedka gobolka Daafuur. Weerarka tuuladan lagu qaaday ayaa ka mid ah dhowr weerar oo toddobaadkan lagu qaaday tuulooyin deegaankaasi ku yaala iyadoo la gubay guryo meheradana halkaasi lagu boobay. wax waraha oo dheeraada kama ay soo bixin dowladda Suudaan, inkastoo ay sheegeen inay u dirayaan ciidamo isku dhafan Daafuur kadib markii ay rabshada ka soo cusboonaadeen. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdalla Hamdok ayaa sheegay inay 5 gobol ee Daafuur ciidamada u dirayaan si ay u ilaaliyaan buu yidhi dadka xilli ay beeraha falanayaan. intaasina dhegeystayaal waxaa ku eeg warkii dunida.
sabtidii ayay ahayd markii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in baarlamaanka uu kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisi. dad badan ayaa la yaabay sida degdega ah ee go'aankaasi uu ku yimi iyo waxa xilligan ku soo beegay. dowladda hadda jirta waxa uu waqtigeeda ku eg yahay bisha February ee sanadka soo socda. dad badan oo siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa waxa ay qabaan in isbeddelkan u dambeeyo uu keeni karo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada iyo sidoo kale caqabad soo wajahda heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ay ka dhigan tahay kalsooni kala laabashada ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo saameynta siyaasadeed ee ay yeelan karto arintan.
waxaa soo gabagaboobay mid ka mid a halhaystadii caanka ahaa ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee ahaa in isaga iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla dhammaysan doonaan muddo xileedkooda. waxaana ay dad badani dareemayeen in maadaama uu madaxweyne Farmaajo laftiisa mar soo ahaa ra-iisul wasaare culays lagu saaray inuu xilka iska casilo, in waaye aragnimadaasi uu ka faa'iideysan doono. madaxweyne Farmaajo oo sanadkii hore soo gaaray magaalada tan Washington ayaa waxa uu sheegay in dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay ka nabad gashay is-haysadkii hore looga bartay dowladihii ka horreeyey.
safaaradan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo sir ah, waxyaabihii isku ridi jiray yaan meel dhignay. madaxweynihii barnaamij isridaya wixii uu kharash garayn jiray waxa safaaradaha ku dhaseenaho.
marka laga soo tago kala aragti duwanaanshiyaha mararka qaar la arkayay, haddana ma jirin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre, waxaana dad badan kadis ku noqotay markii uu guddoomiyaha aqalka hoose ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala noqdeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre. baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey, waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay ma laha. sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah waa in si degdeg ah u soo magacaabaa ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta, fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay.
ra-iisul wasaare Khayre oo xilliga uu guddoomiyaha baarlamaanku sheegay inay kalsoonida ay kala laabteen ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa si degdega ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, wuxuuna aqbalay in xilka uu iska casilo isagoo sheegay in kalsooni kala laabashadu ay ahayd mid aan loo marin dhaba sharci ah.
anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale, oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka.
inkastoo ra-iisul wasaare Khayre uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dowladihii 20-kii sano ee ugu dambeeyay dalka soo maray, haddana xilka qaadistiisa waxa ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay howlo badani hor yaaleen dowladda hadda jirta. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, marna ahaa madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaan weydiiyey sida uu arko arrinta baarlamaanku uu sheegay inuu kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisii.
wixii ka dhacay baarlamaanka runtii waxay ahayd wax qeyrisa dastuuri ah, waxay ahayd wax qeyro sharci ah, waxay ahayd waxaan sax ahayn. Waxaa la baalmaray xerhosaadkii iyo nidaamkii iyo broseskii la rabay in loo maro haddii mooshin laga keenayo prime ministerka, haddii shaqadiis la dhaliilayo, in isaga fursad la siiyo uu hadlo, isdowladu isdifaacdo, waxaasoo dhan ma aysan dhicin. Waxaad moodaa wax laga soo shaqeeyey oo lasoo abaabulay oo sidii shirqool u eg ayay ahayd. Wax saxana maaha, wax nidaamna ma ahayn, wax ku haboon baarlamaankana maaha, wax nidaamka dowladnimada ku haboonna aniga ila ma aha. Runtii waxa u tahay taarikh xumay baarlamaanka u tahay mooyaane, waxaadda ay u dhintay ra-iisul wasaaraha ma ay jirto.
Inkastoo siyaasiyiin badani ay u aanaynayaan xilka qaadista degdega ah ee ra-iisul wasaare qeyre inay salka ku haysa arrimaha doorashada, haddana dadka qaar waxay leeyihiin eedda ku aadan arrimaha amniga iyo in xilligan aysan jirin doorasho la isku raacsan yahay waa mid qeyb ahaanteeda eeddeeda uu leeyahay ra-iisul wasaare qeyre iyo xukuumaddiisa, sida uu sharxaya Jabriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Xilliga uu baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra-iisul wasaare qeyre waa xilli aada xasaasi u ah oo dalku doorasho u diyaar garoobayo. Qaabka loo maray ee xilka qaadistaas, 107 xildhibaan ayaa ka codaysay ra-iisul wasaaraha, taasoo macnaheedu yahay in ra-iisul wasaaruhu waayey kalsoonida in ka badan kala bar golihii shacabka. Dabcan marka taas waxay keenaysaa inuu xilki waayo, isagiina wuu aqbalay, madaxweyneyna wuu aqbalay. Arrimaha ku saabsan xeer hoosaadyadii ma la waafaqay iyo nidaamka saxda ahaa ma loo maray iyo inuu isdifaaco fursad ma loo siiyey, waxaan ognahay dhowr 20 sano lasoo dhaafay waxaa la riday in ka badan 8 ra-iisul wasaare iyagoo kulligood leh xeer hoosaadkii lama marin. Arrintaas arrin baarlamaanku inuu ka shaqeeyo u baahan yahay weeyaan.
Isbeddelkan u dambeeya ayay dad badani qabaan inuu ku lamaanan yahay dib u dhac ku yimaada hanaankii doorashada. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dane ayaa xalay hadal uu jeediyey ku sheegay in kalsooni kala laabashada ra-iisul wasaare qeyre ay xagal daacinayso kulamadii dhuusan reeb iyo kulanka la filayo in uu dhowaan ka qabsoomo magaaladaasi. Haddaba sidee isbeddelkan dhacay uu u saameyn karaa kulanka la filayo in bisha soo socota uu ka dhaco magaalada dhuusan reeb si go'aan looga gaaro hanaanka doorashada ee Soomaaliya ay qaadanayso? Waa kan Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Horta waxay ahayd inaysan saameyn ku yeelanin waxa dhacay shirka dhuusa mareeb loo ballansanaa 2 usbuuc kadib madaxda inay isugu soo noqdaan. Laakiin sida muuqata wadanka ayaaba qalalaasa galay oo ra-iisul wasaare soo shaqeynaya 3 sano iyo wax la jira ayaa meesha ka baxay oo yeelan doonta maaragtay cawaaqib badan oo saameyn badan ku yeelata siyaasadda Soomaaliya mustaqbalka dhow. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in doorasho in lagu wada noqdo dhuusa mareeb oo laisku arka waqtigii loogu talagalay inaysan dhicin ayay u badan tahay, waana dhici kartaa in la tago. Laakiin midda dhabta ah waxaa waaye in doorashadii xilligeed inay ku dhacdo loo ballansanaayo lagu soo heshiiyey inay meeshaasayto ay mugdi gali doonto ama ay u badan tahay in irdihii loo furay dib loogu furay in waqti kurarsi irdihiisa la furay ayaa muuqato loo arkayay markii la joogay oo lagu heshiiyey dhuusa mareeb inay soo xirantay arintaas.
Isqabqabsiga siyaasadeed, mooshinada iyo xilka qaadista waa mid siyaasadda Soomaaliya lagu arko mar walba oo ay dhammaanayso muddo xileedka dowladda markaasi jirta. Taariikhda siyaasadda Soomaaliya dhowaangal kuma aha ra-iisul wasaare sanad ama bilooyin yar xilka haya. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena xilka hayay xilligii kala guurka ee 2012 ee lasoo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdiweli Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa keena qalqalka siyaasadeed dhammaadka muddo xileedka dowladihii Soomaaliya soo maray 20 sano ee u dambeysay.
Dabcan waxaa la gaaraa waqtigan oo kale waqtigii la yidhaahdo baarlamaanku uu weerixi jiray oo marka waqtu ka dhammaado ay la raadin jiray sida ay ku darsi amase extension amase inay dheereystaan waqtiga ay uga shaqeyn lahaayeen wayna dhacdaa 2012. Dabcan annaga baarlamaanku nagama keeni karin, aniga mushe igama keeni karin ra-iisul wasaare ahaan, sababtoo ah Kampala Code ayaa arintaasi yani diidaysay. Marka runtii ma aanan baarlamaan markaasi awood leh oo xukuumadda ka keeni kara mooshin ma uusan jirinin. Madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka markaas jiray Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Sheekh Shariif iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn arrinta doorashada. Waxaan kulgayo ka shaqeynayna in doorasho dhacdo, wadankanina doorasho wadan gudihiisa lagu qabto markii horeysay, 2016 madaxweyne waqtigaas joogay Xasan Sheekh Maxamuud runtii isaga ayaa riixayay oo rabay doorashada wadanka doorasho ee ka dhacdo, laakiin baarlamaanka iyo guddoonkiisa waqtigaasiba waxay la soo taagnaayeen oo lahaayeen baarlamaanka waxa bedeli kara baarlamaan lasoo doortay. Ujeedadiisu ahayd ilaa si haddaba ay ku doodayaan cod iyo qof loo helo annaga sii joogeyna, wax saxana maaha. Haddii taa tahay dee ha ku shaqeeyaan waqtigeed ha lagu qabto, haddii lagu qaban karo doorasho cod iyo qof ah saddexda biloodo soo socota, haddii ha ku qabtaan. Laakiin arrintaas suurtagal maaha. Ujeeduduna waa cimri dheeraysi iyo kororsi weeye, wayna dhacdaa mar kasta oo marxalad kala guura la gaaro baarlamaanku sidaan inuu u dhaqmo waa caadi weeye. Wax hadda annaga qariib nagu amaaha.
Dadka siyaasadda la socdaahay waxa ay qabaan in xilka qaadista ama riditaanka lagu sameeyo madaxda sare ee dowladda ama mas-uuliyiinta u sarreysa dalka aysan ahayn mid xalka keenta caqabadaha taagan, balse ay tahay mid albaab u furta caqabado kale iyo khilaafaad horleh. Waxaa sidoo kale ay dad badani qabaan in bixitaanka qeyra ay keeni karto in dowladda jirtaahay ay albaabo badan oo markii hore ka xirnaa ay ku soo furmaan, sida uu sharxayo Mursal Sane oo ka tirsan maxadka Heritage.
Madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wadajirkoodii waxay u ahayd xayndaab ayay u ahayd dowladda ay xuduud ah oon looga soo gudbi karin, khaasatan madaxweynaha. Marka waa lagu amaanayay saddex sano inay wada socdaan iyo wax ka badan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, walow anaga aan si kale u arkaynay oon marar badanna sheegnay in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha, waa siyaasad wax laga shaqeynayo. Xisbiyada siyaasadda oo tartamay oo la yaqaan caalamka oo ajenda cad lahaa oo hierarchy la yaqaan kala sarreyn la yaqaan lahaa markii madaxweyne ra-iisul wasaare dhistaan ayaa markii waqti joogaan wax isku qaban jireen sida dalka loo hogaaminayo. Isbeddel ayaa ka dhici jiray meeshaas. Marka madaxweyne ra-iisul wasaare asaa magacaabay wuxuuna sheegay ra-iisul wasaare fiican, qofkii ugu fiicnaa Soomaaliya uu ka doonan lahaa inuu doortay amaba nin asaga ka fiican uu ra-iisul wasaare ka dhigay madaxweynaha ayuu ku celiyay dhowr mar oo jeer oo publicly u hadlay sidasi aan qarsoodi ahayn. Marka xayndaabkaas waa jabay, madaxweynaha dhaawac weyn ayay ku tahay.
Inkasta uusan ra-iisul wasaare qeyre saameyn siyaasadeed oo weyn iyo ologba ku lahayn gudaha dalka, haddana beesha caalamka ayaa qoraallo kala duwan kasoo saartay xilka qaadistiisa. Mareykanka iyo midooda yurub ayaa qoraallo adag kaga hadlay iyagoo ku tilmaamay xilka qaadista ra-iisul wasaare qeyre in loo maray dhabo aan dastuuri ahayn. Sidoo kale IGAD ayaa soo saartay fariin ka duwan tan Mareykanka iyo midooda yurub iyagoo u muuqday inay aqbaleen wixii dhacay. Haddaba qoraalladan adag ee beesha caalamka maxay ka dhigan tahay? Maxayse xilligan bedeli karaan? Waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota oo ka waramaya saameynta dareen muujinta beesha caalamka.
Mareykanka safaaradoodu waxay ka hadashay inay ka warwarsan yihiin, waxay ku tilmaameen qasoodayaasha wax cusub ma aha siday uga dareen celinayaan. Hore waxaan u ogeyn markii warlords wadanka haysteen ay qalalaasaha xun wadeen in had iyo jeer dowladda Mareykanka safaaradeedu odhan jirta waxaan ma ogolin, waxaana way xun yihiin. Marka ismalihii wax weyn oo raad ka taga ayay keeni doontaa mowqifka maanta joogaan walaal oo kuwii hore unbay lamid tahay. Qolooyinka kale ree Europeanka ele waxaanu ka soo rababaaraan degannaa, waxaanu siinanay ama caawimadeenu siinanay iyo deeqahanu siinanay Soomaaliya waxaa laga yaabaa muddo gaaban inay cod ka keenaan oo ilaahan sidan iyo sidan maaha. Kolleybana dowladda kuwa ku hadhay ee madaxweynihii iyo kuwa baarlamaankii way la hadlayaan, laakiinse wax weynoo aataar leh ma bedeli doonaan, waayo taariikhda hore ayaa ku tusaysa inay mar walba sidaa uga qayliyaan, laakiinse markuu tareenku socdo inay iska daba fuulaan walaal.
Isku soo wada duba waxaa hadda madaxweyne farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo xilligan kala guurka ah dalka ka saara doorasho heshiis lagu yahay iyo inuu dib u soo kasbado kalsoonida wadamada reer galbeedka iyo siyaasiyiinta tuhunsan in dowladda hadda jirtaahay isku diyaarinayso muddo kororsan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaynaa nuu la xiriirnay qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinta.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Muqdisho oo weli ay haysato cilad dhinaca internetka ah ayaa haddana xubnaha ugu firfircoon ee bulshada rayidka waxay markii ugu horreysay ka hadleen sida ay u arkaan xilka qaadista ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Waxay sidoo kale xubnaha bulshada ku baaqeen wadatashi laga sameeyo suxulidda ra-iisul wasaaraha cusub. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ee warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku galay kadib kalsooni kala noqoshadii golaha baarlamaanka ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. guray Xaaji Xasan oo ah gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in waqtigani ay muhiim tahay inuu dhaco isbeddel siyaasadeed oo kalsooni siin kara dhammaan saamilayda siyaasadeed.
Haddii la rabo in wax la saxo, waxaa lagala kulsoonaa mucaaradka si iyada u dhaqato ama kalsooni u dhaqato. Waxay aniga ula haboon tahay in dood loo dhan yahay ay gaarsiiso doorashada in ma iska soo baxdo. Waa talo aan soo jeedinayno si aan la isugu jeedin ama la isugu qabsan. Horta go'aankii waxaa jira ee soo reeb oo ahaa in waqtiga lagu qabto. Taas waa farsab oo waxay ku xiran tahay qofkii yimaada iyo sida uu abaaro ama sida uu qanciyo saamilayda ay ku xiran tahay taasi. Waa shida ama leh. Laakiin waa daruuri in isbeddel uu dhacaa, isbeddelkaas uu noqdaa isbeddel kalsooni siinaya saamilayda oo dhan.
Daahir Xasan Camalow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in waddada looga bixi karo xaaladda adag ee xilligan dalku ku jiro ay tahay in madaxweynuhu uu sameeyo la tashiyo badan si loo helo ra-iisul wasaare cusub oo qaban kara howlaha lagama maarmaanka ay ugu horeyso doorasho nooceeda la isku raacsan yahay.
Arintaas horta arrin fiican ayuu sameeyey ra-iisul wasaaraha inuu ka tanazulay oona buuq iyo waxa ay sii dhicin oo waddankana qalqal u gelin. Waxaan rabnaa waddanka inuu hore u socdo in qalqalna gelinin in maxay ahayd doorashadana waqtigii lagu heshiiyo la gaarsiiyo oo la dhigo iyadoona iyadoo heshiis lagu wada yahay. Marka wax kale aan ku diri lahaa waxa waaye in madaxweynahana uu la tashi badan uu suubiyo soo u keeno prime minister oo hawsha qaban karo oo dadka Soomaaliyeed ku qanacsan yihiin inuu hawshiisa kasoo bixi karo. Arrinta kaloo taagnayd oo ahayd hal qof iyo hal codne waa adag tahay say ku timaado lix bilood mase sanad. Waxaan malaynayaa inay noqon doonto wax adiga sanadka badnaanayso haddii la rabo la gaarsiiyo halka ka waddanka dhana ID iyo aqoonsi iyo aan jirin oo xasna in la suubiyo waa hadii wax cod iyo hal cod iyo vote kas la aaday.
Wasiirkii hore ee gaadiidka cirka iyo dhulka Saciid Jaamac Qorsheel kana mid ahaa guddigii hore soo diyaariyay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay ayaan weydiiyay meesha xilligan uu dalka uga gudbi karo xaaladda siyaasadeed ee cakiran.
Runtii su'aalaha hadda ay tahay xagee loo socdaa, halka xagee loogu gudbayaa, waa su'aal adag. Runtii waxaa la rabaa in loo gudbo doorasho xor ah oo maxay ahayd sida dastuurku qorayo, maxay ahayd qof iyo cod ah, laakiin waxayaan see lagu gaarayaa. Anigu guddigii hore oo doorashooyinka guddigii dadbanaa doorashadii dadbanayd ayaan ka mid ahaa, waana runtii waqtigii la yiri ku qabta waa ku qaban kari weynay, sababtoo ah ilaa 8 bilood baan ku xaraysanayn oon diyaarinaynay doorasho tan hadda maaragtay lagu yahay maaragtay ama madaxweynaha la yiraaho ama xildhibaanaba hal la yiraaho ama gudoonka baarlamaankaba hal la yiraaho, sababtoo ah haddii meesha la rabo la gaar waayo wax maaragtay lagu sii meel gaaro sida dadban ama wax walba loo bixiyo ayaa maxay ahayd meeshii la sameeyey. Marka haddana haddii ay waa talo marka leeyahay saamilayga siyaasaddu waxay isku yimaadeen mararka qaarkood ummadda Soomaaliyeed talada iyaga laga rabaa ama hayaan qolba qol ay sii riixaysaa baasha dad oran bay ka dhaxaysaa waliba waayo aragnimadeeda waxay ku fiican tahay in kulli la isla wada eego baashaas sidii loo gaarsiin lahaa doorasho la isla wada ogyahay. Haddana way socotaa, marka waxaan qabaa baasha hadii joorna shakiga in laga daayo Soomaali waxay maraysaa doorasho 4-teeda sano ku dhacda oo madax cusub la doorto.
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladda laga sugayay inay soo magacaabato guddigii uga qaybgeli lahaa shirka dhuusamareeb ee lagu ballansanaa 15 Agoosto, waxaana isbeddelada siyaasadeed ee dhacay uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ragaadinaya guulihii laga gaaray shirkii dhuusamareeb.
Hadda waxaa la filayay in dawladdu ay magacaabato, dawladda federaalku ay magacaabato dadkii guddiga uga qaybgeli lahaa asbuucyo ka bacdina waxa ahaa meeshii lagu tago laga sii anbaqaado. Laakiin hadda waxaa muuqanaya dawladdu sidaa lagu mashquulayay xukuumaddii ra-iisul wasaare in la magacaabo ra-iisul wasaaruhu uu xukuumad baarlamaanka ka raadsado kalsooni, xukuumaddii uu dhiso xukuumaddaasi haddana baarlamaanka la horgeeyo. Waa ugu yaraan 2 bilood iyo bar bay qaadanaysaa. Marka 2 bilood iyo barka ahi waxa weeyaan shirkii iyo hawshii la qaban lahaa oo doorashada ku saabsanaydna iyaduna hakad bay gelaysaa. Waxa kale oo ayaan daraa waxa ka yimid safaaradda Maraykanka waraaqda ka timidna waxa weeyaan waxay cabiraydaa sida dadka Soomaaliyeed ula yaabeen waxaan dhacay oo kale in adduunyadiina maaragtay iyo saaxiibadii Soomaaliya ay ula yaabeen ayay muuqanaysaa. Marka
يعني doorashadii iyo xaaladii ahayd yani si nabad ah in loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu bedelo ayaad moodaa inay mugdi galeyso runta marka laga hadlo mugdi bay galeysa ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro marka xaalad oo aad u cakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa raacday dawladdaas ayaa moodaa in lagu sii socon doono
ugu dambeeyti abdullahi maxamed shirwac ayaa dhanka kale ku taliyay inay haboon tahay in inta aan la dhisin xukuumadda cusub la tashiyo lana sameeyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed
waxaan isleeyahay horta waxay ku wanaagsan tahay in xukuumadda inta aan la dhisin in la wada hadlo ayay ku wanaagsan tahay oo maamul goboleedyadii iyo dadka kaleetee mucaaradka oo saameynta leh maaragta ay talada qayb ku yeeshaan markaas waxaa lagu heshiin karaa maxuu ama taqaan in waqtiga la kordhiyo waa lagu heshiin karaa laakiin dhaqankan hadda soo socday oo aan daayate hadda ka hadlayay waxa weeyaan fursadaas ma bixinayo yacni wax kale oo uga sii dara xaaladda in lagu dhaqaaqo ayaa dhici karta oo ah yacni in ra-iisul wasaarahan cidna lagala tashan la sameeyo xukuumadan cidna lagala tashan la dhiso waqtigiina uu yar yahay waqtigaanna maba ahaynbaba hadda in qalalaasaan siyaasadeed la galo waxay ahayd waqtigan rajadii iyo niyad wanaaggii ka bilowda hadalkii ka bilowday dhuusama reeb in lasii amba qaado oo laysla saan qaado hadda waxa aad u wanaagsanaa in la wada hadlay oo madaxdu ay wada hadleen oo kor iyo hoos loo wada hadlay koox iyo shaqsi iyo qof wax loo baahnaa bay ahayd macnaa marka wixiiba haddeer haddana dib u dhacayay way burburayaan sidii loo soo qaban lahaana inaan kartidaas leenahay ma u malaynayo dowladda hadda jirta inay kartidaas leedahay ma u malaynayo marka dib u noqosho ayay arrintani ka dhigan tahay sidaan anigu u arkayo way fiicnaan lahayd marka in maamul goboleedyada madaxdooda iyo dadka kale ee mucaaradka ah ee saameynta leh iyo qaybaha kale muhiimka ah oo bulshada in inta laysu yimaado markaasi dowlad la dhihi karayo midnimo qaran ayaa la dhisay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo ka hadlay xalay xilka qaadistii baarlamaanka soomaaliya ay ku sameeyeen ra-iisul wasaare xasan cali kayre iyo xukuumaddiisa isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray
madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo xalay saqdhexay soo saaray hadalkan ayaa ka hadlay dhinacyo kala duwan deni ayaa sharci darro ku tilmaamay nidaamkii ay baarlamaanka ku rideen ra-iisul wasaare xasan cali kayre iyo xukuumaddiisa isagoo tilmaamay inay ahayd mid qorshaysnayd oo lagu burburinayay shirkii dhuusamareeb dhowaan ku soo dhammaaday
waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu silsaal siyaasadeed ahaa oo annagu aanan filanayn kambuntland ama shakhsiyan xogtiisana aanan war u haynin laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akhrinay waxyaabihii dhacaya doodo badanna aan ka galnay noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb iyo diiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo arrintaas waxaan runtii mas-uuliyaddeeda saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda maxaa yeele wixii uu noo sheegayay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay habeenkii shirku dhacayana annagoo la nimid niyadsamay khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhoweyn ah khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha uu aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajendayaal kaleetana u wato xilka sida sharci darada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalka iyo dowladda soomaaliya ay dowladaha xubnahaka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo cidda ka qaaday oo arrintaa ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyey inaysan daacad ka ahayn oo ay ajendo kale wadatay
madaxweyne deni ayaa tilmaamay in la jabiyey shuruucda dalka u yaalay nidaamkii loo maray xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha
waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka caddeeyo baarlamaanka wixii shalay uu sameeyey waxaa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra-iisul wasaaruhu xilku waa meerto shalayba waa la magacaabay baarlamaanka ayaa ogolaaday baarlamaankuna awood buu leeyahay inuu ka qaado laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysay dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la eedeeyo ra-iisul wasaare in xukunka looga qaado waxaa iyadoo oonan eedeyn loo soo jeedin iyadoo ajendaha aan lagu darin iyadoo oo aanan loo codaynin ayuu gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku dhawaaqay inuu xilkii uu ka qaaday. waxaase cajiib ah oo kasii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arintaa sharci darada ah oo ay muuqato inuu buriyey qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay. waxaa intaa ka daran isla waqti yaroo kooban madaxweyne ra-iisul wasaarihii oon dhuusa mareeb ka tegin inuu wareegto kusoo saaray inuu xilka sii hayn doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka. wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo caddaynaya marka uu ra-iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo inuu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee lasoo magacaabay. marka intaa la isku soo horiyo waxaa aada u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo, madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo. wuxuu caddeeyey inuu wareegto uu rabo inuu ku maamulo, wuxuu uu caddeeyey inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo.
siyaasiyiinta soomaalida iyo madaxweynaha soomaaliya ayuu baaq u diray.
waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra-iisul wasaare tegay iyo ra-iisul wasaare la keenay oo xusulduub loogu jiro ciddii noqon lahayd. arrintu ma aha ra-iisul wasaare baxay iyo ra-iisul wasaare yimaada, waa ay dhici jirtay haddii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaasi ahayn dhibna ma keenteen. laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas. marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiinta dowladdaba, wixii dhacay waa dhaceen, caana daatay dabadaa la qabtaa, khaladka ciddii gashana inay qaadato, caqligu inuu soo noqdo, dalka meeshu ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo. waan ka xumahay niyaddii wanaagsanayd ee dowladaha iyo dowladda Puntland ay haysay in dhabarjabin lagu sameeyo. waxaan madaxweynaha dowladda federaalka ah baaq ugu dirayaa inta dhiman inuu dalka uu u naxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin. dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan in dalkii la badbaadiyo.
hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib shir aan caadi ahayn oo xalay magaalada Gaalkacyo uu kula yeeshay golihiisa xukuumadda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
gordho waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda Spain ayaa sheegtay in dalkeeda lasoo booqan karo oo ay la tacaaleen xarunka COVID-19 kadib markii Ingiriisku uu soo rogay amar ah in dadka dalkaasi kasoo gala Britain 2 toddobaad aanay guryahooda kasoo bixin sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 awgood. wasiirka arrimaha dibadda ee Spain ayaa warbaahinta u sheegtay in Spain ay iman karaan dalxiisayaashu, waxaana intaasi raacisay inay Britain ku qancin doonaan in jasiiradaha loo tago dalxiiska ee Balearic iyo Canary ay ka saaraan goobaha ay Britain liiska ku dartay, iyadooba ay tiri deegaanadaasi xanuunka kaga yaraayeen Ingiriiska laftiisa. sanad ka hor 5 qof ee booday Spain, mid ka mid ahay waxa uu ahaa Ingiriis, tan ayaa noqonaysa inay saameyn weyn uu ku yeesho go-aanka Ingiriisku wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi, iyada oo ay dowladdu ku dadaalayso in kor loo qaado dalxiisayaasha booqanaya dalkeeda. Iiraan ayaa sheegtay in 216 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka COVID-19, iyada oo ay dowladdu ugu baaqday shacabkeeda inay raacaan tallaabooyinka la doonayo in lagula tacaalo xanuunka si ay hawsha uga kala yaraato shaqaalaha caafimaadka oo aada u daalay. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa kiiskii ugu horreeyey xanuunkaasi sheegtay 19-kii bishii Febraayo ee sanadkan, si degdeg ahna xanuunku markaas ayuu ugu baahay Bariga Dhexe. dadka la xaqiijiyeyna u dhinteen xanuunka COVID-19 ayaa sii batay ilaa dabayaaqadii bishii Juun, iyadoo dad ku dhow 200 qof ay maalin kasta u dhimanayeen xanuunkaasi. salaasadii aynu soo dhaafnay 229 qof oo Iiraaniyana ayaa naftooda u waayey xanuunka COVID-19 awgii. Iiraan ayaa sheegtay in bilowgii bishan tiro ka badan 5,000 oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka uu xanuunku soo ritay, 140 ka mid ahina ay u geeriyoodeen. go-aanka ay dowladda Turkiga dib uga dhigtay masaajidka dhismihii caanka ahaa ee Hagia Sophia ayaa dhaliyay dagaal afka hadal ah oo ay isweydaarsadeen dalalka Turkiga iyo Greego, Griiga ayaa tallaabooyin dheeraad ah qaaday iyadoo ay culays cunaqabateen dhinaca ganacsiga ah saareen Ankara. Ganacsatada Griiga ayaa bilaabay olole ay ku joojinayaan badeecadaha iyo adeegyada ay ka soo iibsan jireen Turkiga. Vasili Kordisi oo ka mid ah wakiilada ganacsatada Griiga ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi la qaado si uu yiri loogu jawaabo Ankara. Waxa uu yiri waanu ka warqabnaa dadaalka ay dowladda Griigu ugu jirto inay jawaab waadixa ka bixiso go-aankaasi. Inta aanu arkayna buu yidhi tallaabadaasi oo la socodsiiyey oo ay Athens qaadayna waxaan ganacsatada Greeg ah doonayaa inaan ilumin fursad kasta oo ay ku joojinayso badeecada uga timaada dalkaasi Turkiga. iyadoo haddaba xafiiltan colaadeed uu ka dhexeeyey labada dhinac, laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay ganacsiga labada dal. Griiga ayaa Turkiga u dhoofiyay badeecad qiimaheedu gaarayso $1.6 billion, halka Ankara ay u soo dhoofiso Griiga badeecad gaaraysa $1.2 billion. waxaa adag inuu Griigu sii wadi doono dagaalka ganacsiga iyadoo uu dalku la daalanacayo xanuunka safmareenka ah ee COVID-19. Xafiiska Baneyaadnimada ee Qaramada Midoobay ee Suudaan ayaa sheegay habeennimadii Axaddii 60 qof oo dhintay, halka ay 60 kalena dhaawacmeen. Weeraro ay kooxo hubaysani ku qaadeen tuulo la yidhaahdo Maserati oo ku taala galbeedka gobolka Daafuur. Weerarka tuuladan lagu qaaday ayaa ka mid ah dhowr weerar oo toddobaadkan lagu qaaday tuulooyin deegaankaasi ku yaala, iyadoo la gubay guryo, meheradana halkaasi lagu boobay. wax war ah oo dheeraada kama ay soo bixin dowladda Suudaan, inkastoo ay sheegeen inay u dirayaan ciidamo isku dhafan Daafuur kadib markii ay rabshado ka soo cusboonaadeen. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan, Cabdalla Hamduuk, ayaa sheegay inay 5 gobol ee Daafuur ciidamada u dirayaan si ay u ilaaliyaan, buu yidhi, dadka xilli ay beeraha falanayaan. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida.
amniga meelo ka mid ah magaalada Minneapolis ayaa xumaaday kadib markii ay dhaceen dilal iyo dhac baabuur. haddaba sababta ugu wacan amni xumida ayaa wariyaha v o a Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Muuse oo hore u ahaa la taliyaha duqii hore ee magaalada Minneapolis, haatanna xubin ka ah golaha deegaanka ee degmada 8aad ee gobolka Minnesota.
Mascade, aad ayaad umahadsantay walaalo. run ahaantii waxaa jirta kala aamin bax ka dhex jira bulshada iyo booliska u adeegaya, gaar ahaan dadyooga laga tirada badan yahay oo tabanaya tabashooyin taariikhiya, tabashooyin in si gaara booliska u bartilmaamadsado, si gaara xuquuqdooda u xadgudbo. taasina waxay cirka isku sii shareertay dilkii dhawaan loo geysteen George Floyd, oo runtii ahaa dil aad bahalnimo ah, aad folxun. dadkii markii horeba tabashooyinka badan qabay inay gadoodeen qarxaan. marka arintaas aminka waxay keentay in markii horeba xiriirkii aadka u xumaayay u dhexeeyay bulshooyinka mataqaana maxay booliska u adeegayo, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay, iyo ciidankii booliska oo inta badan 90% ama 80% cadaan ah, magaalada 90% ay yihiin dad laga tirada badan ama dad midab leh, in kalsoonida ay faraa ka baxday. sidaas awgeedna dadka qaar imika waxaa jira laba fikrad leh: booliska sidiisaba hala kala jiro, waxay ku fiicanyeen ma laha, khasaaruun bay usoo hoyaan magaalada. dadkii markasta dad ay waxyeeleeyeen baa mtaqaana magaalada ay lacashuur dib u bixisaayo magaalada lasiiyaa, hala kala jiro. maxay ahayd hala mtaqaana qoro booliis cusub oo ku salaysan bulshada, lama shaqeynaya bulshada, kana imanaya bulshada. fikrad waa noocaa. fikradan waxay leedahay maya yaan kala dirine hala xakamaya iyaga, mtaqaana maxay ahayd sharci adiga lagu soo rogo, tacadiyada ay geysanayaana hala yareeyo, dhaqaalaha lagu bixiya booliskana qayb ka mid ah ha loo duwo arrimaha horumarinta dhaqaalaha.
marka kale waxaa la isweydiin karaa Cabdiraxmaano, haddii bulshadii ay dalbanayso in qaabka ay booliisku dadka ula dhaqmaan wax laga bedelo, maxay tahay sababta marka amnigii looga seexday oo dhaca baabuurtii dilka ugu badanay?
sabab dadban oo maxay arrintan la xidhiidha waxaa laga yaabaa inay tahay booliskii laftiisu, gaar ahaan iskaashatadii maxay ahayd booliska oo runtii nin aad u mayal adag maxay ahayd u madax ka yahay, runtiina waxyaalaha nacaybkan si bunbuniyo loo aanayn karo, waxaa la dareemi karaa inay jirto habacsani ku talagal ah oo dhanka booliska lafteeda ka timid, oy doonayaan inay tusaan, maadaama anaga lagu kacsanyah leeyaha hana la kala diro, bar shaqadeen qaban jirna aragtaane wakaas mtaqaanaa dadweyne ammaanki wax ka qabta, taasina way dhaadhici kartaa. marka qaarkood waxay sameeyaan booliisku si ay fariin siyaasadeed u diraan, waxay sameeyaan maxay ahayd dadkii soo wacayay ama dalbanayay in la caawiyaan boolis loo soo diro, waxay yareeyaan adeegii la fidinayay ama adeegii la tacaalida dembiyada, si taasina ay si dadban ugu galaan golgortan, ay ula galaan golaha deegaanka iyo xafiiska meerka.
hay-adaha ama ururada ama bulshada dalbanaysa in booliska si tacadiyadooda loo dhimo ama dhaqaalaha laga jiro ama Minneapolis la kala diro. Dabcan markii horeba waxa ahayn iyaga dadka tacadiyada soo gaaray, laakiin dhinaca kale hadda markaad fiiriso, haddii amnigii uu faraha ka baxayo booliskii shaqadoodii ay yaraatay amaba waxyaaba kale oo dhinaca booliska imaanaya ay arrintan keenayso, soo haddana mar kale iyagu dad dhibanayaala ma noqonayaan kuwii markii horeba dhibanaa?
Ruhantii way jirtaa walaal arrinta aad ka dhawaajisay, dadkii laga tira badan yahay runtii marka horeba waxay qabeen dhibaatooyin amni, dhibaatooyin dhaqaale, maadaama 180 dadka laga tirada badan yahay Soomaalidu ka mid yihiin ay ka hooseeyaan xadka faqriga loogu talagalay. Marka sabooleyn baahsan ammaan darro xun way ku dawa jirtaa, dhibkan wuu sii gaarayaa. Laakiin taa waxaa barbar socda tirashooyin taariikhiya oo dadkiina markii horeba ay lahaayeen booliskiina annaga inu nacaburiyo naduusiye mooyaane awalba ammaankayga muusugu jirin, haddii la kala dirana tumtaqalan wax badan ku waaymayno. Waxaase hubaala in maxay ahayd booliska in la xakameeyo maxay loo baahan yahay in sidii u shaqeynayeen imika marnaba u shaqeyn kari maayaan, in kalsoonidii in la dhiso waqti badan la geliyo, laakiin in booliska si toosa loo kala diro runtii waxay imtixaan wax badan u dhimaysaa ammaanka magaalada. Dadkan dalbanayaana runtii ujeedadoodu tahama waxay leeyihiin booliska yaan la kala dirin si buuxda, laakiin qeyb libaaxa oo dhaqaale booliska la gelin jiray hal geliyo kor qaadida tayada nolosha gaar ahaan dhalinyarada dadka laga tirabaday kasoo jeeda oo iskuuladii, waxbarashadii, caafimaadkii, shaqooyinkii, taasi markaa waxay si dadban u yaraynaysaa fardambiyadeedii bulshadaas imtixaan maxay ahayd ka dhexdhacaysay.
Ugu dambeynta, sidee lagu heli karaa in uu booliskii sii jiro isla markaasina magaalada sidii u ahaan jirtay lagu soo celin karaa oo amniga loo sugi karaa? Qaabkee ugu sahlan baad isleedahay?
Horta tallaabooyinka ugu horreeya waxbaan kalsoonaya in la dhiso dhowaan toddobaadkii hore xeerkii ay baasiyeen labada gole ee gobolku oo runtii ahaa taqan xeer in dib loogu dib habeen loogu sameynayo booliska oo lagu waxyaalihii in xeerkaasi in imtixaan ku jira waxaa kamid a in la xakameeyo awooda xad-dhaafka ee booliska isticmaalaan, in haddii in la sameeyo guddi madax banaan oo baadhe fardambiyeedyada tacadiga ay booliisku dadda sameeyaan, iyo tallaabooyin kale. Inkastoo aanay weli gaarsiisnayn xeerkii loo baahnaa ee dadweynaha laga tirada badan yahay ay dalbanayaan, haddana waa tallaabo hore loo qaaday. Waxaase muhiim ah, markasta waxa muhiim ah kow in booliisku iyo dadkii u adeegayaan ay soo ekaadaan. Taa macnaheedu waxa weeye in dad badan oo maanoortii booliska laga dhigo. Lambar laba, in maxay ahayd la geliyo booliska tababarkiisa in wax laga bedelo, gaar ahaan tababarada ku salaysan militariga oo loo tababaro in ay kalsoonida mujtamaca dhisaan, yareeyaan xadgudubkan awooda xad-dhaafka, isla markaana ay hantaan kalsoonida bulshada ay u adeegayaan. Taasina waxay keeni kartaa mustaqbalka dhow iyo ka fogba in ay soo dhawaadaan bulshadii u adeegay iyo booliskii.
Aad u mahadsanyahay Cabdiraxmaan Muuse oo u warramayay wariyaha v o a Maxamuud Mascade.
Dowladda Jarmalka ayaa toddobaadkan soo qaaday in ka badan 80 qof oo qaxooti ah oo dad Soomaali ahi ay ku jiraan. Jarmalka wuxuu sanadahan dambe noqday halka ugu badan ee qaxootiga iyo dadka migangaliidoonka ah ay soo galaan, inkastoo ay joogaan kumanaan qof oo aan sharci haysan oo gudaha dalkaasi ku sugan muddo sannado ah. Ayaa haddana dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo tahriib ku galay dalkaasi waxa ay tilmaameen inay la kulmeen wax ka duwan hamigii ay niyadda ku hayeen markii ay safarada tahriibta ahi soo galayeen. Geesta kalena waxaa soo badanaya dilalka iyo gacanka hadalka ay Soomaalida dhexdooda isu geystaan. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Dalka Jarmalka oo waayadii hore ka mid ahaa wadamada aadka u xidhxidhan ee ay adag tahay in lagu soo dhaweeyo dadka soo galootiga ah, ayaa sannadahan ugu dambeeyey noqday mid ka mid a wadamada reer Yurub kuwa ugu badan ee qaabila qaxootiga, magangelyadoonka iyo dadka tahriibayaasha ah ee dalkaasi sharci darada ku gala balse marka dambe sharciya ka hela. Maasim Axmed Cawaale oo ah saxufi degan dalka Jarmani ayaa iiga waramay isbeddelka dhinaca qaxootiga ee dalkaasi ku yimid iyo hababka kala duwan ee ay maraan dadka ay qaxootinimo dowladda ku qaabisho iyo kuwa iska dhiiba gudaha dalkaasi.
Sare Ciidle, marka hore aad baan idin salaamayaa adiga iyo idaacadda VOA dhammaantiinba. Waana run sida aad ka dhawaajisay, wadanka Jarmalku wuxuu ka mid ahaa wadamada aadka u xidhxidhan, laakiin siyaasadda ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka Angela Merkel muddadii ay xilka haysay waxaa moodaa Jarmalku inuu aad u furfurmay dadka soo galootiga, waxay wadankan kusoo kordhiyeen tusaale ahaan cashuur fara badan oo waxay dhaqaajiyeen ba la odhan karaa kobaca dhaqaalaha ay ka qayb qaateen. Maalmihii ugu dambeeyey dowladda Jarmalku waxay 80 ruux oo badan caruur xanuunsanaysa iyo waalidkood kasoo qaaday wadanka Greega, kuwaasina waxaa gacanta ku haysa dowladda. Dhinaca kale marka laga eegana dadka inta badan dhaleeceeya dadka soo galootiga ahi waxa ay sheegaan in maxaan ku dhahday wadankooda duulaan lagu soo qaaday qaarkood siyaabo kala duwan oo hadal negative ah oo markaasi ay ku diidan yihiin oo ay ku dhaliilayaan Angela Merkel tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka.
Waan gartay maasimo marka dhacdada ugu dambeysay ee dadka lagu soo qaaday, dadkaasi ma dad Afrikaan ay ahaayeen, ma dad Carab ay ahaayeen, yay ahaayeen dadka la soo qaaday doraato?
Waxay u badnaayeen wadamada tusaale ahaan oo kale Carabta iyo Afghanistan, waxaa kamid ahaa sidoo kale lix kamid ah waxay ahaayeen Soomaali.
Kasakow dadka ay dowladda wadanka Jarmalku u ogolaatay inay qaxootinimo ku soo galaan dalkaasi amaba ay ka soo qaado xiriyaha qaxootiga ee wadamada dibadda ka, sidoo kale waxaa jira kumanaan tahriibayaala oo dalkaasi ku soo galo hab dhuumasho ah, kadibna gudaha dalkaasi ka dalbada magangeliyo, kuwaasi oo qaarkood sharciyada si fudud ku helaan, halka kuwo kalena ay sannado badan la dhibaatoodaan sidii ay ku heli lahaayeen sharci ay waddankaasi ku deganaadaan. Waa kan mar kale wariye Maasi Maxamed Cawaale.
Walaal, waxa u dhexeeya iminka dadkaasi lasoo qaaday dowladda ayaa kafaalo qaadaysa oo noloshoodii iyo maxaan ku dhahdaaye arrimahoogiiba galaysa, laakiin dadka iyagu soo galay waxaa laga yaabaa dadka qaar soo galay oo wadanka wadamada Yurub aan iyagu wax faraha ku lahayn in Jarmalku haddana uu sharciyada ku adkeeyo, oo marka ay dhibaato ka qabsato muddadii ay sharciyada wadanka Jarmalka helayeen ama deganaashaha wadanka Jarmalka muddo dheer ku qaato, waxaa jira dad fara badan oo muddo shan sana ah ama ka badan ilaa iyo hadda aan deganaasho haysan ama sharciga yara wadanka Jarmalka. Inkastoo qaarkood loo ogol yahay dadka iyagu Jarmalka soo galay inay shaqaystaan, halka qaar kalena kuwa tusaale ahaan calaamada celisku ay ka saaran tahay ee loogu talagalay in dib loo celiyo wadamada Yurubta lagu celiyo, ayagana dhibaato ka haysato in aanay shaqayn karaynin ama aanay wax baran karaynin, keliya ay sugaan waqtigii la qaadi lahaa. Sidoo kale waxaa jira dad iyagu Jarmalka soo galay oo nolol wanaagsan ka samaystay, mustaqbal wanaagsan ka helay, waxbarasho ka helay, waxaa arkaysa dad Soomaali ah oo meel fiican gaaray, tusaale ahaan afar sano shan sano joogay, iyo qaar iyagu waqtigii uu ku adkaaday diidmo fara badanna la siiyey. Markaa waddankani wuxuu yaqaanaa qofka haddii diidmo la siiyo chanis kale ayaa loogu yeeraa, kadibna waxaa laga yaabaa in diidmo kale lagu celiyo.
Markaa macnaheeda waxa weyn sharcigu u dalbanaya in loo diido.
Ha, yacni in waddanka uu sii joogaba in loo diido, lagu dhaahdo yacni waa lagu celinayaa dacwadaadii kumaan anqal. Dhibaatooyinkaasi dhinac walba way noqon karaan, inkasta oo wadanka Jarmalku uu eego qofka dacwadiisa.
Wiilkan oo magaciisa iyo naanaystiisa ku soo gaabiyey Khaliif Suldaanka wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkaasi soo galay, balse ay muddo ku qaadatay inuu sharciga helo inkasta oo uu shaqaysto.
Magacaygu waa Khaliif Suldaanka, ku nool Jarmani, caasimada Berlin. Haddii aan ka hadlo dhibaatada Jarmalka iyo waxaan ka filanaynay markii hore aan soo galaynay Jarmalka, waxaan soo galay 2015, waxaan ka filanaynay noloshii aan ka nimid nolol ka duwan, laakiin waxaan kala kulanay nolol adag oo ah Jarmal inaad ku noolaataa way fududdahay, shaqaysato waxbarato, laakiin inaad sharci aad heshaa aad bay u adag tahay. Inay 100 sano ku hayaan oo ceyl ay ku siiyaan way fududdahay, laakiin inay sharci ku siiyaan agtooda kama fududa. Nolosha ay dadku soo doonteenna waxaa ka mid ah in ay helaan sharci. Dhibaatooyinka ka haysata dadka Jarmal ku nool waxaa ka mid ah sharci la-aanta oo waddan aad loogu dhiban yahay.
Geesta kale Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Jarmalka waxaa dhowaanahan kusoo noqnoqday dhacdooyin argagax leh oo la xidhiidha weeraro ay geysteen niman Soomaaliya. Waxaa iiga waramay Cabdirashiid Shariif oo ka mid a hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida, isla markaana la shaqeeya maxkamadaha iyo hay-adaha ammaanka ee dalkaasi.
Haa walaal, maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dalka Jarmalka dhacdooyin is-xigxigay. Waxaa jirtay gabadh Soomaaliyeed oo weliba xaamilo ah in uu nin la deganaa oo deriska la ah uu weerar ku soo qaaday, isla markaana uu jirkeedii waxgaarsiiyey isagoo si aad ah u waxyeeleeyey wejigeeda, oo joornaalada Jarmalka ee magaalada ka soo baxana ay soo qoreenba wax ay ku tilmaameen yacni wax dugaag oo kale ah inuu ninkaasi cunay oo kale. xaalka gabadha uur kale iminka aad buu u fiican yahay.
Sidoo kale Cabdirashiid, waxaan maqlay inuu jiro isaguna nin dhowaan xaaskiisii ku dilay dalkaasi Germany.
Walaal, haddii aan kaaga waramo ninka kale ee gabadha Soomaalida ah, isagana ay gacantiisa ku dhimatay, waa isla 10 beri gudahoodun bay u dhexaysay labadaa dhacdaba. Waa magaalaha Noover la yidhaahdo, isagana nin dhalinyaro ah ayuu ahaa. Xaaskiisa ayuu wuxuu ku dilay mindi ama toorey sida loo yaqaano, taasoo mindidiina la helay. Dhibaatada ugu kursi badan ee mataqaanaa askartii ama dadkii waxbaadahayay ay ilaa hadda ay la yaabeen waxay ahayd gabadha markuu dilay ay dhiig baxday in uu derbiga qolka ay deganaayeen ama guriga ay wada deganaayeen derbigeeda uu ku qoray magaceeda iyo waan ku jeclahay iyo kuma iloobi doono waxyaabahaas. Gabadhaasi waxay ahayd gabar soomaaliyeed oo iyaduna hooye ah, gabar yar bay haysatay laba jir ah.
Labadaasi nin ee weerarada ay mindida u adeegsadeen ka geystay gudaha dalka Jarmalka iyagoo beegsaday haween kale oo Soomaaliya ayay haatan gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka iyada oo la baarayo sababaha keenay in ay falalkaasi naxdinta la ku kacaan. Waxaanay dhacdooyinkaasi keeneen in dadka qaarkood ay Soomaalida ilgaara ku eegaan iyagoo ku dhaleecaynaya falalkaasi argagaxle ee ay raggaasi ku kaceen.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur.
markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, Maxamuud Mascade ayaa barnaamijkan ka diyaariyey.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Sampdoria. waxay ku badisay laba gool iyo waxba. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi gool mid ka mid a u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus, inkastoo ciyaaryahanku rigoore iska qasaariyey. guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxay ka dhigan tahay kooxdu inay ku guuleysatay horyaalka waddanka Talyaaniga iyadoo ay laba kulan ka harsan yihiin xilli ciyaareedkan. waxaa sidoo kale kooxda kubadda cagta Juventus ku guuleysanaysaa horyaalkan markeedii sagaalaad oo xiriir ah. ciyaaryahan Cristiano Ronaldona waxa uu dhaliyey xilli ciyaareedkan oo kooxda Juventus u dhaliyey 30 gool, waxaase ciyaaryahanka uu weli gaari la'yahay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Lazio Giro Immobile oo isagu 34 gool horyaalka ku hogaaminaya. kulamada kale ee laiskaga horyimid horyaalka Talyaaniga ee gabagabada maraya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Bolonia ayaa 3-2 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Lecce Cagliari gurigeeda. waxaa ku dhibatay kooxda kubadda cagta Udinese oo 1-2 ayaa lagu maray. Laziana waxa ay 5-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Verona. Roma waxa ay 2-1 ah ku bartay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina, halka Isbal iyo Torinana ay iskula ag dhaceen 2-2. horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Juventus, laakiinse waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Inter Milan iyadu haatan kaalinta labaad ku jirto. kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta Atlanta, halka kaalinta afaraadna ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee Lazio. Roma iyo Milan kaalimaha lixaad iyo shanaad ayay ku kala jiraan. dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aana jaleecana, horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa kulankii ugu dambeeyey xilli ciyaareedkan la ciyaaray shalayto, waxaana kooxda kubadda cagta ee Watford ay ku biirtay kooxaha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markii kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal laga gabadiyey 3-2. sidoo kale kooxda kubadda cagta FC Bournemouth oo iyadu in muddo ahba ka mid ahayd kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa iyana waxa ay ku badisay 3-1 oo kooxda Everton ayay ka badisay, laakiin guusha ay gaartay uma aanay suuragelin AFC Bournemouth in ay ka badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. kahor inta aanay kulamadan gabagabadahi bilaabanin, labadan kooxood midkoodna ma ogeyn inay ku noqonayaan ciyaaraha heerka labaad oo natiijadooda waxay ku xirnayd kulamadii dhacay, laakiinse midkoodna kama aanay badbaadin ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. laakiin kooxda kubadda cagta ee Aston Villa oo iyaduna sida kooxahaasi oo kale rajo wanaagsan aan ka qabin inay badbaado ayaa waxa ay si diq ah kaga badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. kulan adag oo magaalada London garoonka London Stadium ee kooxda West Ham ay kula ciyaartay, waxaa kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ciyaaryahana Grealish uu dhaliyey gool iyadoo ciyaarta ay 6 daqiiqo ka dhiman tahay, laakiinse waxaa durba soo barajeeyey kooxda kubadda cagta ee West Ham United. laakiin barbarada ay gashay ayaa u suuragelisay in ay badbaado maadaama kooxda kubadda cagta ee Watford laga badiyey, iyo dhibicda ay heshana waxa ay sidoo kale dhaafisay kooxda kubadda cagta ee AFC Bournemouth. horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa kaloo xusid mudan in kooxaha kubadda cagta ee Leicester City iyo weliba Manchester United ay ku loolamayeen sidii horyaalka waddanka Ingiriiska ugu matali lahaayeen koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaan. labadan kooxood ayaa ciddii badisa xaqiijin lahayd soo bixitaanka ciyaaraha qaaradda Yurub, laakiinse kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo gurigeeda ku ciyaaraysay uma aanay suuragelin in ay Champions League xaadir ka noqoto sanadka dambe, waxaana ka badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo laba gool iyo waxba ayaa lagaga guul helay oo guushu ay ku raacday kooxda Manchester United. Ciyaaryahan Lingard oo ciyaarta gadaal kasoo galay ayaana goolka labaad u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Manchester City waxa ay soo gabagabaysay horyaalkan iyadoo aan ku guuleysanin wax koob FA Cup-kii waa laga reebay. Horyaalka waddankana waxaa kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, iyadoo Manchester City ay koobkan labadii kale lasoo dhaafay difaacaneysa. Laakiin shan gool iyo waxba ayay kaga badisay Norwich oo iyaduna ka mid ah kooxaha heerka labaad ee sanadkan ku noqonaya ciyaaraha waddanka Ingiriiska. ciyaaryahan Silva oo muddo dheer u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na kulankiisii u dambeeyey ayuu u ciyaaray kooxda, waxaana haatan la hadalayaa xidigu in uu dhinaca iyo wadamada carabta ka ciyaari doono. Weliba waddanka Qatar ayaa la leeyahay ciyaaryahanku waa ku biiri doona, inkastoo aanu weli xaqiijinin kooxda uu u ciyaari doono. dhegeystayaal barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado Idle sida iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Mascado oo ciyaaraha inala socodsiinayay.
haatanna dhegeystayaal, aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
cadi galabnimo ay si wada jir idinla socosiinayaan anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab, waa naga intaa dhegeystayaal. Tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantay isku duuban waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo. Yeah.